La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Pomul Vieții. Sunt Traian Aldea și vom continua să discutăm lucrurile atât de frumoase pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Însă, de multe ori, până când ajungem la acele lucruri frumoase, avem de trecut prin greutăți. Aceste greutăți nu sunt întâmplătoare. Dumnezeu le îngăduie în viața noastră ca să ne curețe de multe elemente negative, de mult balastru care s-a acumulat în sufletul nostru, elemente ale răului, patim, plăceri rele. Și prin acestea Dumnezeu vrea să ne pregătească. Astăzi vom vorbi despre un astfel de moment din istoria poporului lui Dumnezeu, care printr-un necaz Dumnezeu vrea să-i pregătească să ajungă la pomul vieții. Vă invit să urmărim profetul Ioel și mesajul cărții profetului Ioel. Să citim primele cuvinte din această carte foarte mică, doar 3 capitole în Biblie, dar deosebit de importantă. Cuvântul Domnului care a fost către Ioel, fiul lui Petuel. Ascultați aceasta, bătrânilor, și plecați urechea voi, toți locuitorii țării. În primul rând, vreau să prezentăm câteva cuvinte despre acest profet. Numele său este foarte interesant, sunt cele două elemente care reprezintă numele lui Dumnezeu, Iahve și Elohim, și s-ar putea traduce Dumnezeu este Dumnezeu. Sau unii spun Iahve este Dumnezeu. Acesta este numele profetului. Nu știm decât un singur lucru, era fiul lui Petuel, ceea ce ne sugerează că era dintr-o familie destul de bine cunoscută în Israel, o familie importantă, că era cunoscut tatăl său, dar nu știm în ce perioadă istorică, pentru că nu se încadrează într-o domnie a vreunui rege. Ceea ce ne sugerează că Ioel a activat într-un timp când în Israel nu era rege. Dacă ar fi fost un rege, spunea în anii respectivi ai regelui respectiv. Și atunci ne uităm în istorie când nu era rege, nu a fost rege după anul 586 înainte de Hristos, când au fost în robie, dar atunci nu mai erau nici oameni, nu mai era nicio situație ca să poată prezenta mesajul acesta. Și a fost o singură perioadă când nu a existat un rege al casei lui David, când a fost pe tronul casei lui David un uzurpator, regina Atalia, și foarte posibil ca Ioel să fie activat ca profet în perioada de 6 ani cât Atalia a ocupat acest tron. Pentru ca să ne întărim această convingere, în cartea lui Ioel se amintește de 2 ori Valea lui Iosafat. Valea lui Iosafat, acolo unde s-a reportat o victorie extraordinară în ultimii ani ai domniei lui Iosafat, undeva în jurul anului 850 înainte de Hristos, iar prin faptul că amintește acest eveniment din Valea lui Iosafat, însemnează că era foarte aproape de acel moment. Era un eveniment care era încă proaspăt în mintea oamenilor, puteau să își aducă aminte și putea să fie inclus. Nu o să prezentăm un eveniment care a avut loc cu 100 sau cu 200 de ani înainte și despre care oamenii actuali nu știu aproape nimic. Deci aceste două elemente mă face să cred că profetul Ioel a activat între 840 înainte de Hristos și 834. Aceasta este perioada. Din punct de vedere spiritual, este un moment de minim. Din punct de vedere al dinastiei regale, este cea mai mare criză care s-a abătut peste casa lui David. La aproximativ 100 de ani după Solomon, iată, suntem în situația în care toți bărbații care existau la un moment dat descendenți din casa lui David sunt uciși sau duși în robie și mai rămâne un singur copil de un an care este salvat de o mătușă și de marele preot, un om foarte cu suflet. Aceasta era ultima făclie care mai menținea speranța casei regale, dar mult mai important, menținea speranța venirii lui Mesia din casa regală a lui David. În acest moment de mare criză, se ridică profetul Ioel. Nu face nicio aluzie la situația politică, pentru că atunci când ne coborâm la nivelul conflictului de stradă, pierdem adevărata viziune a situației. El este un profet extraordinar. Într-o mare parte este un profet apocaliptic care privește tabloul marei lupte dintre bine și rău și care pregătește pe oameni pentru a fi de partea lui Dumnezeu. Dar solia de bază a lui el este ziua Domnului. În această carte scurtă, de 6 ori apare expresia ziua Domnului. Iată câteva din aceste versete. Pentru că ziua Domnului este aproape și va veni ca o nimicire de la cel atot puternic. Sunați din trâmbiță în Sion, pentru că vine ziua Domnului. Și un alt cuvânt foarte frumos, soarele se va schimba în întuneric, luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și înfricoșată. Tema principală a profetului este, deci, ziua Domnului. Ce este ziua Domnului? Ziua Domnului este un concept, adică dezvoltarea înțelesului profund și amplu a unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte. Este în opoziție cu ziua omului sau ziua mântuirii. Ziua omului este ziua pe care Dumnezeu ne oferă, adică tot timpul pe care Dumnezeu ne-l oferă. Poate să fie toată viața mea, poate să fie o perioadă foarte lungă de timp. Este ziua în care pot să iau cunoștință cu Biblia, pot să ascult o emisiune sau alta despre Dumnezeu, pot să merg la biserică, pot să aleg, pot să mă botez și pot să-mi pregătesc sufletul pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Astăzi este ziua mântuirii, spunea profetul și repeta Marele Apostol Pavel. Astăzi este ziua ta când poți să alegi. Mâine este ziua Domnului. Când acest har se închide, când această posibilitate de a asculta cuvântul nu mai există, când dorința de a mai merge la biserică și de a te boteza nu mai poate fi împlinită. De aceea, pentru mine este ziua mântuirii, ziua mea, și pentru Domnul este ziua de mâine, ziua judecății. Și ca să ne sublinieze cât de mult har ne acordă Dumnezeu, profetul Isaia și apoi Domnul Hristos reia această profeție în Luca 4, spune așa: voi vesti anul de îndurare și ziua de răzbunare. Ziua mea a mântuirii este comparată cu un an, 365 de zile, și ziua Domnului, când nu mai este har și când este judecată, este doar o zi pe lângă un an. Deci, proporția este net în favoarea mea și în favoarea ta, ca să am suficient timp să cunosc, să înțeleg și să mă hotărăsc pentru Dumnezeu. Folosiți ziua mântuirii, pentru că nu știți când în dreptul dumneavoastră sau al meu sau al nostru, al tuturor, va veni ziua Domnului. Este ziua în care Dumnezeu își manifestă cea de-a doua parte, a doua latură a caracterului său. În ziua omului își manifestă bunătatea, răbdarea, îngăduința, harul. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, în ziua Domnului, el trebuie să-și manifeste cel de-al doilea aspect al caracterului său, dreptatea. Ce-au făcut oamenii cu harul lui Dumnezeu? Ce-au făcut oamenii cu darurile pe care el le-a oferit în această viață? Atunci Dumnezeu ne cere socoteală. Ți-am dat 5 talanți, ți-am dat 2 talanți, ți-am dat 1 talant. Orice om a avut unul sau mai mulți talanți. Ce ai făcut? Ai avut atâtea ocazii. Ce ai făcut? Ziua Domnului este ziua când El va face judecată. Așa că judecata, în mod normal, trebuie să fie și aplicată celor care nu au respectat cuvântul, celor care nu au lucrat conform lui Dumnezeu. Așa că ziua judecății este ziua pedepsei, ziua cea întunecată, cea grea. Și acum Ioel, prin mesajul său, ziua Domnului, vrea să transmită două elemente importante. În primul rând, este vorba de un element local, despre un moment al judecății lui Dumnezeu peste oamenii din timpul său. El a avut ocazia să prindă mai mulți regi. L-a prins pe bunul rege Iosafat, un rege deosebit. După el a fost Ioram, care a domnit doar 8 ani. Deosebit de rău. Și-a ucis toți frații. Și-a pierdut toți copiii prin invazia care a venit peste el și l-a deposedat de bunuri și de copii. Și-a murit în chinuri groaznice. Apoi a fost Ahazia, fiul său, care abia un an a reușit să domnească și a mers pe aceeași pantă a răului. Pe urmă a urmat Atalia, soția lui Ioram și mama lui Ahazia, care a omorât pe toți cei care au mai rămas din casa regală, a închis porțile templului și a construit un templu lui Baal. Acestea erau lucrurile pe care le-a văzut Ioel. Și Ioel a spus, a prezentat sub o parabolă judecata lui Dumnezeu, judecata care a venit peste Ioram, așa cum marele profet Ilie i-a prezis-o, transmițându-i mesajul printr-o scrisoare. Iar acum Ioel spune, țara a fost bântuită de o invazie de lăcuste în 4 valuri succesive care au distrus toată vegetația. După această invazie, când plantele mai au resursele lor să regenereze, a venit o secetă teribilă care a făcut ca orice vegetație să își oprească creșterea și rezultatul o foamete. Aceste dezastre naturale care s-au abătut peste o țară după dezastrele din politica lor i-a adus în situația de a dispare. Și în momentul acela în care nu mai aveau nicio șansă de supraviețuire, foarte plastic prezentate de profet, până și animale sălbatice șuieră în vânt, strigă după apă și nu au apă, deci, și cele mai rezistente animale sălbatice și ele sunt în pericol, ce să mai spunem de celelalte, profetul spune, sunteți aproape de dezastru final. Dacă nu luați nicio măsură, în câtva timp veți pieri de foamete, de lipsă de apă, de lipsă de alimente. Veți pieri. Ziua Domnului este gata să vină. Judecățile lui au început și se vor termina în curând. Dar aveți o șansă. Puteți să scăpați de această zi a judecății. Și profetul Ioel excelează prin șansa care ne-o dă. Probabil că Este cel mai frumos apel pe care îl adresează, cel mai patetic, cel mai puternic apel care este adresat vreodată de un profet oamenilor. Sfințiți un post, adunați o adunare solemnă, adunați pe bătrâni și pe toți locuitorii țării la casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Apoi, în capitolul 2 urmează următoarele apeluri. Sunați din trâmbiță în Sion, sunați alarma pe muntele meu cel sfânt, să tremure toți locuitorii țării, pentru că vine ziua Domnului, pentru că se apropie. Observați? Dezastrul natural care s-a abătut peste ei prin lăcuste și apoi prin secetă și foamete era doar un clopot, era doar o avertizare puternică. Nu era ziua Domnului, ci era doar un clopot. Același lucru se întâmplă în predica escatologică a Domnului Hristos raportată în Matei 24. Când i-au cerut ucenicii să le prezinte semnele sfârșitului, Domnul Hristos a spus: veți auzi de războaie și vești de războaie. Va fi foamete, ciumă, epidemie, pandemie și cutremure, dezastre naturale. Dar toate acestea nu vor fi decât începutul durerilor. Acesta este interesant. Semnele acestea prezentate de Iisus Hristos nu sunt semnele sfârșitului, ci cele care pregătesc sfârșitul, introduc, creează atmosfera în care se vor derula evenimentele autentice care preved sfârșitul. După cum și în Ioel, dezastrele naturale prin lăcuste, secetă și foamete era atmosfera sumbră, întunecată, tristă, care îi pregătea sau se apropia de sfârșit. Și această atmosferă are un rol, are rolul de a te trezi. Eu am numit aceste elemente clopotele cerului. De ce? Pentru că clopotul bisericii, eu am trăit lângă biserica ortodoxă, întotdeauna vestea evenimentele principale din satul nostru. Dacă se apropia o furtună teribilă vara, parcă îl văd pe clopotar, fugea repede prin ploaie și începea să tragă clopotele. Și spui: de ce tragi clopote? Ce, dacă tragem clopotele, nu o să bată grindină, nu o să ne distrugă Dumnezeu cu piatră. Deci clopotele anunțau, într-un anumit fel, un mesaj despre dezastru natural. Dimineața de vreme auzeam trăgând clopotele și mama spunea: a murit un bătrân, ce, acum a murit un copil. Dar de unde știi? Ce, după modul în care se trag clopotele. Sâmbătă seara se trăgeau clopotele și în alte ocazii. Și acum de ce trag clopotele? Că e seară. De ce? Pentru că mâine va fi o zi de sărbătoare. Deci clopotele anunțau evenimentele principale din sat. La fel aceste evenimente. Lăcustele, seceta, foametea, cutremurul de pământ, veștile de războaie, anunță că în curând va veni marele dezastru. Dar Dumnezeu ne avertizează: tu și eu ai posibilitatea să eviți acest dezastru. Ai posibilitatea dacă faci următorul lucru. Și iată, am citit versetul 14 din primul capitol și acum vom citi versetul 15 și 16 din al doilea capitol. Sunați din trâmbiță în Sion, sfințiți un post, adunați o adunare solemnă, adunați poporul, sfințiți adunarea, strângeți la oaltă pe bătrâni, adunați pe copii și pe pruncii de la sân, să iasă mirile din camera lui și mireasa din camera ei, să plângă preoții, slujitorii Domnului, între pridvor și altar și să zică: Cruță, Doamne, pe poporul Tău și nu da batjocorii moștenirea Ta ca să-i stăpânească națiunile. De ce să se zică printre popoare unde este Dumnezeul lor? Ceea ce este important și foarte frumos este în primul rând locul. Sunați în Sion, adică în Ierusalim, în orașul central al credinței mele, în mijlocul oamenilor care vin să se închine. Ceea ce însemnează astăzi în dreptul bisericii mele, în dreptul credincioșilor. Spuneți-le acelor oameni care cred, care citesc și se roagă și care mai au încă o viziune a unui Dumnezeu bun și drept. Acestor oameni, spuneți-le, poate că nu știu, sunați din trâmbiță ca să-i treziți, să-i avertizați. Și trebuie să facă următoarele lucruri. Să anunțe o adunare sfântă. De ce sfântă? Adică dedicată unui singur scop. Nu-i adunăm pentru festivitate, nu-i adunăm pentru un târg special, nu-i adunăm pentru nu știu ce program artistic. Îi adunăm pentru un singur scop. Să postească, să se roage, să strige la Dumnezeu. Trebuie să punem deoparte din timpul nostru pentru lucruri sfinte. Să avem un timp când să citim și să ne rugăm. Și chiar să postim. Un timp în care relația noastră cu Dumnezeu să fie puternică. Un timp în care să închidem telefonul, să închidem orice, să nu fim deranjați de nimic, să avem liniștea necesară, atmosfera prielnică pentru meditație și rugăciune. Prieteni, luați-vă un astfel de timp. Sfințiți o adunare în casa dumneavoastră. Copii, părinți, toți cei din această casă, de la ora D până la ora D, în această zi, ne vom opri, vom da totul la o parte ca să studiem și să ne rugăm lui Dumnezeu. Ne lovește pandemia, ne lovesc pericole de războaie cu atâtea vești. Sunt o mulțime de necazuri și de crize în lumea aceasta. Haideți să ne rugăm Domnului, să vedem ce ne spune El. Haideți să avem favoarea Lui, să oprească din aceste lucruri. Cât de frumos este acest lucru. În al doilea rând, oamenii care sunt chemați, primii cu care încep sunt bătrânii, cei de la care te aștept cel mai mult, cu experiența, cunoștințele lor, și ultimii sunt preoții. Oameni cei mai bine informați și special dedicați pentru această lucrare. Bătrânii și preoții flanchează grupul închinătorilor, care este format din tineri și copii până la copiii de prân, de țâță și chiar robii și roabele, toți sunt cuprinși în această categorie. Toți trebuie să vină. Ce minunat ar fi dacă am face și noi acest lucru. Acum, când avem atâtea lucruri și atâtea pericole și când ziua Domnului este atât de aproape, iată că o astfel de adunare poate să îndepărteze pericolul și poate să aducă din nou favoarea Domnului. Să citim ce s-a întâmplat. În continuarea capitolului 2 ne spune așa: nu vă temeți, animale ale câmpului, pentru că pășunile pustiului înverzesc, pentru că pomul își arată rodul, smochinul și vița își dau tăria. Vedeți? A venit ploaia și vegetația a început să crească. Aceasta a fost binecuvântarea peste pământ. Și voi, fii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, pentru că El vă dă ploaie timpurie în dreptate și face să cadă peste voi ploaia, ploaia timpurie și ploaia târzie la începutul anotimpului. Și apoi prezintă bogăția din hambare și din teascuri în urma acestor binecuvântări trimise de Dumnezeu. Da, prieten, Dumnezeu poate să întârzie dezastru. Dumnezeu poate să pună capăt pandemiei atunci când noi ne consacrăm și ne rugăm Lui. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să atingă fiecare inimă a celor care aud sau citesc aceste cuvinte și să adunăm pe toți în jurul altarului de închinare. Sunați din trâmbiță în Sion pentru a vesti o adunare solemnă. Dumnezeu să ne ajute să facem aceasta în casele noastre, în bisericele noastre, pentru binele și salvarea tuturor. A Lui să fie slava. Și până când ne vom întâlni sub pomul vieții, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Thank you.